Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Og jeg sidder her hele sommeren sammen med min gamle radioværtkollega og kandidat i filmvidenskab, Katrine Maria Egeskov Wismann.
Ej, jeg kan godt lide, når du læser mit navn op på den der sådan storslåede måde.
Ja, præcis, hvor man kan mærke formatet i navnet.
Ja,
det glemte jeg sidste uge.
For hvert navn bliver det mere og mere ophidsende, faktisk.
Ja. Normalt sidder jeg jo her i studiet med en kunsthistoriker og bare sådan en generelt finkulturel feinschmecker-type ved navn Martin Nybro Steiner. Og sådan er du jo ikke, Katrine.
Overhovedet ikke.
Så vi taler bare om populærkulturens sådan største hit i de her uger. Konceptet her i Magiske Filmminder, det er jo, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til. Og så forsøger vi at snakke os frem til, om den her film virkelig er en vaskeægte filmperle, der fortjener at komme med i programmets eksklusive filmskattekiste, hvor vi indtil videre har sendt alle film hen.
Det er meget eksklusivt.
Meget eksklusivt, ja. Der skal virkelig noget til. Og så kan det jo også være nogle gange, at nostalgien er løbet af med os, og vi faktisk har snakket om en film, som bare fortjener at gå i glemmebogen.
Ja.
Så ryger den i glemmebogen. Sådan er det. Det er ikke sket endnu, mens vi har siddet her. I dag er det jo dig, Katrine, der har valgt, hvad for en film vi skal snakke om.
Yes. Vi skal tale om den ikoniske film fra 1999. En dansk komedie-klassiker. Vi skal tale om Den Eneste En.
Ja.
Ja.
Hvad er det værste i verden?
Det er at være gravid, når ens mand ligger og knaller med en eller anden høj blondine.
Hvorfor kommer der en og hiver det gamle køkken ned, og så en helt anden en og sætter det nye op? Meget mærkelig firma.
Om det er Niller, altså. Det er som noget personligt, ikke?
Ja, som jo er en Susanne Bier-film. Hun er instrueret. Den er skrevet af Kim Fupz Aakeson, som er en vidunderlig manuskriptforfatter, som jo har givet os alle de her one-liners, som jo, den dag i dag, man hører dem jo stadigvæk, at folk siger...
Syv år, Niels,
og så fuck der, og
bare ærgerligt, Sonny Boy.
Alle de her... Ja. Replikker, som på en eller anden måde bare ramt ind i noget.
Forstår. Kun overgået af blinkende lygter, tror jeg. Ja, altså, det er virkelig blevet en nogle folketalemåder.
Ja.
Det er helt sikkert.
Grunden til, den her film jo selvfølgelig passer ind i vores sommerpop-tema, er, fordi det er en komedie. Det er sådan en lille, let fordøjelig film om kærlighed. Men jeg vil så også våge påstå, at... den gør så mange gode ting, at den fortjener en plads i filmskattekisten.
Den er lidt noget særligt, og det er jo sådan meget en... Den føles meget amerikansk i virkeligheden. Altså, det er sådan en rom-com, altså en romantisk komedie, og vi har Boy Meets Girl, og vi har de her sjove bi-karakterer, der er meget ikke overraskende ved den. Men netop i replikkerne og i karakterernes skævheder, der er bare noget magi, altså.
Ja, jeg synes... Altså man kan godt sige, at det er bare en dansk Hollywood-film, og det er derfor, den er god. Men det er jo faktisk ikke en nem ting at gøre.
Nej, altså,
det kræver jo faktisk, at man trods alt alligevel har nogle karakterer, som giver mening, og som vi forstår, og som vi synes er sjove og hyggelige at være sammen med.
Ja, og den er jo meget dansk, selvom den er i det her Hollywood-format. Ikke? Ja, og den er jo fra 1999. Det er jo året, hvor Destiny's Child fik sit store gennembrud efter 9 år som ukendt pigeband i Texas. Det synes jeg er ret sjovt. Og altså, jeg synes virkelig, at Destiny's Child fyldte meget, og det har den her. Der var noget let poppet hyggeligt over 99.
Ja.
Det var også dengang, der stadigvæk var 4 medlemmer i Destiny's Child. Og lang tid før, at Beyoncé overskyggede projektet med sin egen karriere.
Jeg vil sige, man finder så ud af senere, når man lytter, at okay, hun havde virkelig nogle fraseringer, som var sådan...
Ja, det var i øvrigt også 1999, det var dengang, at det var den gamle Michael, der stod på mål, og ikke den yngre. Og dengang Thomas Myggen stadigvæk var vært på Robinson-ekspeditionen. De gode gamle dage, synes jeg godt, vi kan kalde det.
Yeah.
Og så var det jo faktisk også året 1999, hvor vi fik verdens bedste tv-serie Sopranos, og næsten samtidig den lige så ikoniske og lige så hårdkogte danske serie Taxa, som i øvrigt var det mest sete tv-program i 1999. Og der var også lige kommet strisser på Samsø på TV2 året før. Så det fyldte ret meget i Danmark i 1990'erne med det her voldsomhed og hårdkogthed. Og det kunne man også se i filmene.
Ja, altså det er jo... Altså Nattevagten kom ud i 94. Det er jo sådan lige et par år inden. Men det er jo også en ret voldsom film.
Vildt voldsom. Og vi havde også Lars von Triers Breaking the Waves. Den er voldsom på en anden måde, men også... Altså, super deprimerende, ja. Og Nicolas Winding Refns Pusher, og Thomas Vinterbergs Festen. Altså, jeg ved ikke, hvad det er,
Charlotte med manden. Charlotte og Charlotte.
Nå ja.
Altså, også sådan over i det her Twin Peaks, lidt mystisk, altså sådan inspireret af noget sådan weird.
Ja, og sådan lidt makabert.
Ja.
Ikke? Det er sådan, der er nogle makabre universer, og der er ikke særlig meget feel good. Kina spiser
de hunde.
Ja, og der er bare meget, der er meget af det, og derfor synes jeg måske også, at det er ret fantastisk, at vi slutter 90'erne af med Susanne Biers Den Eneste Ene.
Ja.
Altså, det er som om, det er bare, så kommer der, altså da vi har haft alle de her mandlige instruktører, så kommer der sådan en kvindeinstruktør og bare laver sådan en kæmpe hit,
ja.
Med feel good, romantisk komedie.
Og minder os alle sammen om, at sådan, hvis vi skal samles om noget,
ja.
så er det nødt til at være lidt sjovt også.
Ja, præcis. Det bliver nødt til at være lidt sjovt, det bliver nødt til at være lidt hyggeligt, og det bliver nødt til at være pænt at kigge på. Vi kan ikke alle sammen have, det kan ikke altid være incest og blod.
Nej.
Hele tiden. Det kan det altså ikke.
Men det er sjovt, det der med, at man virkelig sådan henter den her Hollywood-model og bare lykkes med det. Altså,
ja, det... også med sådan nogle virkelig danske karakterer som Niller og Knud. Og...
Ja.
Men det kan være, at vi skal starte med lige at få ridset plottet op i Den Eneste Ene.
Yes. Altså, det handler jo om hovedpersonerne. Det er Sus og Niller, som lever i to forskellige verdener. De bor begge to i København, og de er gift med henholdsvis Sonny, som også i virkeligheden hedder Andrea, den her smukke italiener. Og Niller, han er gift med kedelige Lisi.
Mm.
Og de finder jo sådan ud af, og igen, nu plot-spoiler jeg.
Ja.
Hvis du ikke har set Den Eneste Ene, sluk radioen, sluk for podcasten, og hjem og se den og kom tilbage. Jeg tænker, det er ret usandsynligt. Men der sker jo det, at... De går fra deres partner og finder sammen. Det er jo grundlæggende det, den handler om. De finder ud af, at det, de troede, de skulle med de partner, de havde, det var faktisk ikke det, de skulle alligevel. Sus bliver gravid med flotte Sonny. Men Sonny, han har faktisk allerede været utro med en høj, smuk,
blondine.
Langbenet blondine, spillet af Liv Corfixen, som er sådan en rolle, som... Ja, hun havde den her rolle, og så man hende bare ikke så meget.
Jeg skulle til at sige, hvor igen. Ved du, hvad hun hedder fra? Jeg er slet ikke... jeg var sådan, hvem var det?
Nej, jamen, det var bare sjovt, fordi hun havde ligesom sådan en karriere, der, men så stoppede den lidt der. Nå, det er også lige meget. Hvad hedder det? Ja, der er Niller, han er hjælpsom, og han er sød og flink. Han installerer køkkener. Lisi, hun er rådgiver, eller hun er indre designer, eller sådan noget. De arbejder begge to for HTH Køkkener. Bor pænt, kedeligt, sammen i deres... lejlighed, og Sus på den anden side, hun er, hvad skal man kalde det, skønhed,
beauty hudanalyst, analytiker.
Ja.
Hun arbejder i en eller anden form for hudprodukt, skønhedsklinik.
Ja. De har en masse klinikprodukter, som var det helt store på det her tidspunkt. Det var, wow.
Klinik.
Rigtig fint. Hun sidder og analyserer hud, og altså meget sådan feminin type, som går meget op i at se godt ud. Og så Sonny, som laver et eller andet, som
vi... På Olivetti.
Olivetti, hvor han rejser meget og skal til Frankfurt.
Ja, messe.
ja, så han skal på messe i
Frankfurt. Altså, hver gang jeg hører messe i Frankfurt i den her film, og bare generelt messer i sådan europæiske, særligt tyske hovedstader, er jeg i hvert fald i søvn.
Ja, det er også kedeligt. Bare det, at vi overhovedet snakker om det nu. Og sådan,
det bliver irriterende.
Skal vi snakke om noget andet?
Præcis. Og så sker der... No.
Nej, jeg vil bare sige, så er der de her... underlige bikarakterer, som jo er deres veninder og venner henholdsvis Knud og Stella og Sofie Kroppel, der spiller den her vidunderlige søster til Lisi, 7 år Niller.
Mm. Psykologen,
som læser psykologi og som ved et
sjov.
Og andet efter de her 7 år.
Niels, jeg har læst psykologi i over 7 år. Jeg ved nogle ting, og jeg kommer på mandag, og så tager du på arbejde i nogle timer. Du skal tilbage til 7 år, Niels.
Det er sgu bare... De er fandme bare sjove.
Ja, de er vildt sjove. Jeg vil så også sige, de her hovedplots med de her to parforhold, der kuldsejler på hver deres måde, mens de er lige på nippet til at lykkes med familielivet. Det er jo ligesom det, der også er... Altså, kernefamilien bliver sat i scene, og vi har det lækre par, der bliver gravidet, så har vi det lidt mere kiksede par, Lisi og Niller. Man kan også høre det, ikke? Sådan Sus og Sonny.
Ja.
De er lidt mere sådan fast lane. det er lidt lækkert, det, og det er jo så det italienske, ikke? Og beauty. Og så er der det kiksede Niller og Lisi, som arbejder for HTH-køkkener.
Mm. Sådan, og hans sædkvalitet er helt i bund.
Helt i bund.
Ja, og det er han ikke ked af, han skal grund at sige. Ej, det har han det fint med.
Det siger han det bare. Jamen, det, aldrig har det været mere sådan sexet, og hans sædkvalitet helt i bund. Den måde, han bare sådan melder det ud.
Nej.
Jo, jeg synes, det er bare sådan, at det er min sædkvalitet, den er helt i bund. Det er så sjovt.
Nej, jeg ved ikke. Det er ikke, fordi der er noget galt med ens sædkvalitet, der er helt i bund, men det er sådan måden, han nærmest reklamerer med det.
Ja, det synes jeg er.
Hvad er der med dig? Hvorfor siger du sådan nogle mærkelige ting? Men det er jo ligesom det med køkkenerne.
Kan du ikke godt prøve på at lade være med at snakke om køkkener den her gang? Skal
Når jeg for eksempel skal sætte et hjørneskab op, så betyder det meget for mig, at det passer. Man skal stå og snyde med pyntelister bagefter. Det synes jeg virker uprofessionelt.
Jeg tror, du snakker udenom, Niels.
Ja, præcis. Ej, jeg synes, Niels er
han
så
hele tiden
dejligt.
Snakker i køkkenmetafor.
Ja. Ej, han er god. Nå, men og Lisi og Niller, fordi Nillers sædkvalitet er helt i bund, så er de ved at adoptere, og ligesom de får adopteret, og ligesom Sus bliver gravid, der er der utroskab i den ene lejr, og Lisi bliver kørt ned i den anden lejr.
Og kan vi ikke lige tale om, bare lige kort, hvor sjovt det er, at man bare dræber Lisi så hurtigt i filmen? Altså, jeg har set den her film 100 gange, og skulle gense den i forbindelse med, at vi skulle snakke om den i dag. Og jeg havde sådan, om det var egentlig, er det ikke sådan lidt i slutningen, at så dør Lisi, og så finder de sammen? Men det er jo sådan en halv time inde i filmen, så bliver Lisi bare killed off.
Det er så morsomt, og det bidrager enormt meget til, hvor sjov hun er. Altså, når man ved, hun
fået,
dør.
De har lige fået Mgala, den lille pige fra Burkina Faso, hjem i stuen. Og så løber hun ned efter en liter mælk, og så kan man bare høre. Og så er Lisi gone.
Så
er
Lisi død.
Næste scene, det er...
Det er bare aldrig har det været sjovere, at der var nogen, der døde. Fordi det er Lisi.
Paul. Ja, og det er jo selvfølgelig Sisse Babette Knudsen, Paprika Steen, Hella Joof, Niels Olsen, Sofie Kroppe, Lars K. Lund, og Rafael Edholm. Det navn kender du nok ikke.
Det er Sonny.
Det er Sonny.
Det er Sonny
Boy. Det er ikke et navn, man har hørt så mange gange.
Nej.
Men det var bare lige for at sige, det er selvfølgelig...
Stjernespækket.
Ja, fuldstændig.
Hvem spiller Lisi?
Jeg skulle lige til at sige Søs Elin.
Søs Elin, ja. Hun er bare Lisi i mit hoved. Jeg synes, hun er så morsom.
Ja.
Og hvis vi lige starter med Lisi, hvorfor ikke?
Ja.
Altså, hun er jo bare en kvinde, man kender. Altså, hun er sådan min mor, hun er mig. Altså, hun er sådan hektisk og kontrollerende, men lader som om, hun tager det helt let.
Ja.
Så det finder vi bare ud af, bare du gør det fuldstændig på min måde, okay?
Ja.
Hun er så stressende.
Altså, der det her med Niller, han kommer hele tiden med sådan nogle små idéer, og så har han købt en dukke, som er sort, fordi at den skal jo selvfølgelig passe til Mgalas hudfarve, hvor hun har hele tiden den her med sådan først at rose, og så pille ned bagefter.
Ja.
Nej, hvor er den sød? Ja, det kan vi selvfølgelig ikke. Og så har han malet børneværelset i fire forskellige farver, fordi så kan barnet kigge på den farve, de har lyst til, og det er bare så fedt. Ej, hvor er det sød i det? Ja, det dur ikke. Jeg henter lige farvekorten ind, og så kan vi lige...
Den er sød, hva? Helt bestemt. Det går ikke.
Ja, sådan neurotisk, kontrollerende... Det viser sig også, at de får den her adoptionsdame spillet af Hella Joof på besøg nogle gange, og så snart hun er ude af døren, så bryder hun fuldstændig sammen.
Det er, fordi hun er så hektisk i alt det, hun skal præstere og vise frem og holde på, og tingene skal være ordentlige. Og det sjove er jo, at 5 minutter efter hun er død, så siger Nellers bedste ven om hans nyligt afdøde hustru, at hun er røvirriterende, røvdominerende og røv for meget.
Ja.
Og det er så befriende, at vi må sige det lige efter hun er død i den her film. Det synes jeg virkelig er morsomt.
Samtidig at hun er virkelig irriterende, og hun siger virkelig nogle usympatiske ting. Altså sådan, hun vil gerne bestemme, hvis den hedder Mgala, men vi kan da selv bestemme, hvad barnet skal hedde. Altså der er helt det her adoptions ting, hvor hun bare er super usympatisk og bestemmende, og de taler om det her med, at sådan, hun vil bare gerne have et normalt barn.
Ja.
Altså de vil bare gerne have et normalt barn, fordi at adoptionsdamen siger, at det kan jo godt være, at man får et barn med
klumpfod
eller en eller anden form for...
Har I taget stilling til, om barnet må have et lettere handicap?
Vi vil jo gerne have et normalt barn, så.
Lisi, hun siger det, man tænker, men man hader hende også, fordi hun siger det højt. Altså, det er sådan,
og ikke skammer sig over
og
det.
Ikke skammer sig over. Du skal tige stille. Altså, du skal ikke sige...
at du ikke vil have et barn med klumpfod.
Du skal ikke... Nej.
Du skal bare være taknemmelig.
Du må tænke det.
Ja.
Ligesom os andre.
Men må man gerne tænke det?
Ja, det må man gerne.
Hvad synes du?
Man skal have et barn, og man tænker, helst have, at der er sundt og rask, fordi det er nemmest
for barnet og en selv.
Og man ikke skal ind.
Men hvorfor må man så ikke se det?
Fordi det er usympatisk. Altså, hvad så med alle de børn, der så sidder tilbage med klumpfod, som ikke blev adopteret?
Okay, når du siger det sådan. Jeg kan godt høre det. men der er også på et tidspunkt, hvor der er noget med... altså hele adoptionstingen er jo, skal det være en pige, eller skal det være en dreng, og hvor gamle skal de her børn være? Ja. Og der står Lizzie og siger, åh nej, men bare vi ikke får et gammelt barn. Og hvad hvis vi bliver tilbudt et på 4, og vi siger nej? Hvad så hvis vi får et på 8 eller 6? Og Nilla er sådan lidt forvirret, fordi han ser jo bare barnets sjæl. Det synes jeg er lidt irriterende. Han er så god som dagen
er lang. Vil vi ikke have en dreng nu? Men vil vi ikke have en på 5 nu? Og han er helt forvirret, fordi han elsker jo bare...
Han elsker alle børn. Men Lizzie har jo en pointe, når hun siger, at det gælder jo om at få dem så tidligt som muligt. Mm. Altså, det forstår jeg da godt.
Men lad os snakke om det der med noget, men jeg vil bare lige sige, i forhold til at gøre Lizzie færdig, altså, jeg synes, hun er dødhamrende irriterende, men der er også noget irriterende ved, at hun er sådan, hun er billedet på den her nagging wife, som vi alle sammen kender. Ja. Eller. Nej, men, altså, det er også lidt en stereotyp, ikke?
Jo,
altså,
det er det.
The nagging wife, der bare vil bestemme det hele, og han er bare under tøflen, og bla bla bla. Men hvor det er sådan, det er nemt at have hende. Mm. Det er ikke ligesom nemt at have ham, men i virkeligheden, han
er også irriterende.
Han er jo super irriterende, fordi han ikke siger fra. Ja. Han er bare med på det der Lizzie-tog, og kan ikke få noget at sige stop.
Og det er ikke Lizzies skyld, at han lader sig dominere.
Nej.
Det er ikke kvinders skyld, at mænd er tøffelhelte. Min mor, hun har sådan en sådan kæphest omkring den der fint skal det være-serie med Mrs. Bouquet, Lady of the House speaking.
Ja.
Hvor hun er sådan, ham der, Richard, der skal spille martyr, sådan så det bliver kvindens skyld, når Mrs. Bouquet bare er, altså faktisk tager sig rigtig mange ting og sådan tager ansvar for husholdningen. Det er meget åbenlyst, når min mor taler om sig selv og min far. Mm. Men hele den der med, at de der bløde, martyriske mænd, så skal vi rigtig have ondt af dem, fordi der er nogle dominerende kvinder omkring dem. Det kan være det er lidt irriterende.
Jamen, jeg tror, den rammer nok også mig selv, altså i virkeligheden, når jeg tænker over det. Jeg tænker,
du er da hverken røvirriterende, eller røvdominerende, eller røv for meget.
Altså, det kan godt være, at min kæreste mand, han ville måske synes, at jeg var det nogle gange.
Alle tre ting?
Ja, faktisk.
Det tror jeg også.
Ægte. Jeg synes også, jeg er alt muligt andet.
Ja, ja.
Men det er jo også fedt, at den her film dyrker den her karakter. Ja. Jeg synes bare, det er også lidt synd, at man hader Lizzie så meget, fordi at Niller, han måske også lige skulle tage sig lidt sammen.
Men det, jeg synes, redder det lidt, det er, at Niller jo på en eller anden måde, også efter hun er død, synes, at Lizzie er skøn, men at de ikke passede sammen. Altså, jeg synes, han prøver... Altså, ikke Niller, men jeg synes filmen...
Men hvad ser Niller i Lizzie?
Jamen, tror du ikke bare, hun har besluttet, at de skulle gifte sig, så han går med på den?
Jo.
Er han ikke sådan lidt den der skvat type? Der
som
er bare sådan...
Hun smører hans kedelige madpakke. Ja. Han sidder der i lastbilen sammen med Knud, som har sådan noget lækkert højt belagt smørbrød, fordi han lever det fede liv. Det fede bachelorliv, knaller til højre og venstre. Og han sidder der med sin lille skrabede leverpostejsmad med en lille sådan streg med sky på, som Lizzie helt sikkert har smurt til ham. Ja. Og han vil aldrig nogensinde drømme om at sige, at
han faktisk ikke.
Han gider ikke spise flere leverpostejsmad, fordi nu har Lizzie jo smurt den.
Det er også sjovt, hvordan en streg med sky kan blive en sådan ballbuster.
Ja.
Altså det der med at babyficere sin partner, ikke? At det er Lizzie bare god til. Altså hun taler til ham som et barn.
Ja.
Hele tiden.
Nella, du har glemt at købe mælk.
Åh, det har jeg glemt.
Ikke enormt smart at glemme at købe mælk, når man har en lille pige i huset, vel?
Nå, det er jo det ene forhold. Ja. Det er det her. Det er tøffelhelten og den dominerende nagging wife, ikke? Det er et helt andet forhold, vi har på den anden side. Og det kan jeg også godt lide. Altså, det er ikke fordi, så er det bare den dominerende og den undertrykte med nyt foretegn eller på en anden måde. Det er en helt anden problematik, vi har over hos Tus og Sonny.
Nogle gange så vil en dansk pige bare lige gerne kysses, uden at det har med ikke løsninger at gøre. Det er ikke rigtigt?
Du bedragede mig, men det er ikke løsninger.
Nej, Sonny, jeg bedragede dig ikke. Jeg bedrog dig. Og jeg har sagt undskyld. Ikke også?
Beklager. Jeg er italiener.
Måske kunne vi dæmpe os.
Hold lige kæft!
Der er det jo for det første to overfladiske mennesker.
Altså, to alfærer, vil man også sige, ikke?
To alfærer.
Der gerne begge to vil bestemme og brager derud, ikke?
Ja, præcis. Hvor at Lizzie og Niller, de er ligesom defineret ved at være seksuelt... Altså, deres seksuelle kapital er på nul.
Mm.
De er fuldstændig utiltrækkende, ikke?
Ja, det er sjovt, fordi de skal jo fortælle den her adoptionsdame, hvad hvis deres forhold var...
Hvis deres sexliv var
et dyr, hvilket det så vil være, hvor han sådan siger... Han siger, han sagde, at det skulle være en zoologisk have, fordi det var lidt forskelligt. Men hvor bare sådan, man kan næsten ikke engang rumme, at de to mennesker har et sexliv,
nej,
fordi de er så aseksuelle.
Men han starter også med at sige, at det er en hamster. Det er jo ikke noget dårligt dyr.
Nej.
men ja, altså de er bare virkelig ikke sexede. Niller og Lizzie, de er ikke et sexet par.
Nej.
Cut over til Sus og Sonny, super sexet par. Ja. De bor enormt tjekket, de er enormt tjekket, de er et sexet par.
Ja, fuldstændig.
Hun er lækker, hun er beauty-ekspert. Han er italiener og arbejder for Olivetti. Magtede du at google, hvad Olivetti er?
Nej.
Nej, heller ikke mig. Vi ved ikke, hvad det er.
Men det er noget fancy.
Det må være et bilfirma eller tøjfirma, noget lækkert italiensk. Og det der jo så er åbenlyst ved Sus og Sonny, som er deres problematik, og grunden til, at begge parter jo ligesom hele tiden er til samtaler, som vi ser i filmen, det er...
Jeg får lige at vide i min øresnegl her, at Olivetti, det er en italiensk producent af computere.
Nå, okay, det var faktisk ikke så sexet.
Nej, eller jo, det er jo sådan et tech eller...
Ja, ja, det er italiensk.
I 90'er kontekst er det, wow, noget
computer.
Med computer.
Sygt.
Ja. Messe ja. I Frankfurt er det hele. You know.
Messe i Frankfurt, for fanden.
Ja.
Ja, men det der så er deres, hvor at Niller og Lisi, de har det problem, at Nillers sædkvalitet er helt i bund. Og jeg er sikker på, at Lisi har nogle store, lækre, boomende æg. Mm. Men ikke desto mindre, så skal de adoptere for at få familieliv. Over hos Sus og Sonny, der er problemet, at Sonny vil rigtig gerne have børn, fordi hun skal være en italiensk donna, mamma. Mm. Og så skal hun lave en masse børn til ham. Og det gider hun ikke, for hun gider ikke være tyk. Og det lyder jo meget overfladisk, og det er der, hvor den her film er så fin. For i virkeligheden handler det jo om, at hun er bange for, at Sonny forlader hende, hvis hun ikke er smuk. Fordi ja. Hun synes, han er så smuk. Altså sådan det der fysiske
ja,
mindre værd.
Og det er også derfor, de har valgt hinanden. Det, han, ja. Altså, det ved hun jo også godt, at han har valgt hende, fordi han synes, hun er smuk. Og hun har valgt ham, fordi hun synes, han var smuk. Så det Præcis. Er jo en værdi i deres forhold.
Det er en helt åbenlys værdi, og det er det, ja. Der har været tiltrækningstingen. Og derfor er det heller ikke så overfladisk og dum en frygt, hun har.
Nej.
At, jamen shit, hvis jeg så bliver gravid... og man kunne sige det meget, hvis du har valgt hinanden, fordi man er sød og glad, så er det også ret farligt at blive gravid, fordi man er ikke særlig sød og glad, når man er gravid eller har små børn. Mm. Altså, det er jo farligt at blive gravid, fordi, og det er jo det, Sus sætter fingeren på, noget af det, du har valgt mig for, forsvinder.
Ja.
Måske for evigt.
Ja.
Au, altså det der vildt skammende.
Ja.
Det synes jeg er meget sympatisk, at de sådan får frem løbende i filmen, at det ikke bare er en overfladisk skønhedsekspert, der er sådan, jeg vil ikke være grim og fed. Ja. Jeg sad en gang på, dengang jeg var gravid, sad jeg over på Rigshospitalet, og de har sådan en føde jordmorgang, hvor man skal se sine jordmorsamtaler.
De har sådan en fødegang, hvor man føder babyerne.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige blev til Knud på den ene scene. Det er nok, fordi jeg har set den. Men der er sådan, ikke fødegang, men der er sådan en jordmorafdeling, hvor man så sidder og skal til de her møder. Og så sad der en ung, i hvert fald yngre end mig, kvinde og var gravid, og så sad hun og snakkede med sin mor og sin kæreste, tror jeg. Bare sådan, hvad jeg kunne aflæse. Og så sagde hun, hun skulle i hvert fald bare kejsersnit, fordi hun skulle i hvert fald bare ikke have sådan splittet sin, altså, sin skede fuldstændig ad og sådan noget. Det magtede hun altså, ikke?
Mm.
Og du ved, det lød så overfladisk, og jeg kunne lige forestille mig, hvad man kunne tænke. Sådan, var hun overfladisk? Sådan, og hvad med barnets allergier? Det er da vigtigere end hendes skede, som hun gerne vil have, er flot og sikkert nybarberet.
Ja.
Men hvor jeg var sådan helt... Jeg tænkte på den eneste ene og tænkte, det der, det kunne lyde så overfladisk. Mm. Men det var så forståeligt. Altså, du har faktisk opdaget, eller der er dit forhold, der har I måske virkelig god sex, og det er det, der holder jer sammen, eller et eller andet.
Mm.
Og du er bange for, at hvis det område bliver beskadiget, eller bare bliver sådan instrumentaliseret, eller altså sådan, du vil ikke fuck med det område,
Nej.
For du ved, hvor vigtigt det er.
Og der synes jeg også, at man må rose faktisk den eneste ene for at være, i min hukommelse i hvert fald, en af de første film, og stadigvæk en af de filmreferencer, jeg har i hovedet, når vi taler graviditet i det hele taget.
Mm-hmm.
Altså, vi ser jo Sus, hun bliver gravid, hun får mave, og vi følger hende i alle de her sådan, hormoner og kvalme, og altså man troede jo egentlig dengang, at sådan, det var også lidt overdrevet det der med at vise, at hun løber ud og kaster op hele tiden, men så bliver man selv gravid, eller kender folk, der bliver gravid, og finder ud af, okay, men det gør man faktisk.
Ja, ja.
Og man har det helvede til, og man græder hele tiden. Og,
og græder på mærkelige tidspunkter.
Og man græder på mærkelige tidspunkter, og det er super sårbart, at man ikke er sig selv mere, ikke har den krop, man plejede at have, og det er i hvert fald en film, jeg sådan har haft med mig de par gange, jeg har været gravid selv.
Helt sikkert.
Det synes jeg alligevel er fint, når man tænker tilbage.
Ja, og i forhold til graviditeten, så har vi jo også det her samspil mellem de to veninder, Sus og Stella. Hun er også veninden og også beauty-ekspert
og
arbejder på den her klinik.
Og må vi lige stoppe og altså, rose seriøst. Det er jo en af Paprika Steens
bedste roller.
Bedste roller.
Det er garanteret, fordi jeg ikke er mørkhåret, eller fordi jeg er for høj.
Du er enormt meget kvinde.
Jamen, han er da også enormt meget mand.
Er han det?
Ja, ellers havde jeg nok ikke valgt ham selv.
Hun, altså,
hun er så morsom.
Hun er så sjov, og hun har den vildeste timing. Og selvom hun på en eller anden måde er sådan lidt for meget, og lidt for karikeret. Man føler næsten, hun kunne være med i et teaterstykke, så overdrevet af hendes karakter. Men fordi hun er så vanvittigt dygtig en skuespiller, så
tager hun den hjem.
Ja, hun tager den fuldstændig hjem.
Det er så vildt, også fordi hun er også klædt ud. Altså, hun render rundt i sådan fjerboer-agtige ting. Altså, hun har virkelig gjort overdrevet puderdåse-agtig og lyserød, og vil hele tiden skifte navn. Skal hun hedde Stella Hertz, eller Stella Schwarz?
Altså, videnhand.
Monster-overfladisk beauty-type. Men hendes mimik, for eksempel, og sådan netop hendes timing med, hvornår hun sådan griner af sine egne jokes, og det her med, når Sus siger, hun lugter af løg. Og hun er sådan,
jeg så lige sådan hurtigt sådan sniffer sin egen ånd i hånden.
Hun er bare så morsom. Altså, jeg er fuldstændig vild med hende i den her rolle. Også selvom hun er vildt karikeret. Jeg forstår ikke, hvordan hun slipper afsted med det.
Nej. Selv de ting, der måske ikke er helt sjove, hvor hun sådan gør grin med Mgala, Mgala, Mgamla, eller hvad det er, hun siger. Og det er bare sådan, alle andre kunne have sagt det, og så var det sådan, ja, haha, hun har et svært navn.
Men det er, fordi man virkelig føler, at hun er det. Ja. Altså, man føler det så ægte, at hun er, altså, hun er sådan, åh nej, Magdala.
Ja.
Det var så morsomt.
Den skulle lige have praise.
Ja, nok om Stella.
Ja.
En af de store temaer, ud over graviditet, som Stella jo også får en fed rolle i, fordi hun er sådan, om du kan også få en abort, det gør jeg tit.
Hmm.
Altså, hun er jo den her, og igen er det sådan
det mange gange.
Lidt problematisk, lidt ligesom Nilla og Lizzie, sådan den sure kone og den undertrykte mand, så bliver Stella også sådan lidt, nå, jeg er så bare hende der, den slutty, der får aborter hver anden måned.
Ja. Og hvor at Sus også siger sådan, hvor mange har du egentlig været sammen med? Og så siger hun sådan 12, altså de sidste år bare, eller sådan et eller
andet. Ja, præcis.
Sådan, skal lige høre, okay.
Mm. Og det virker lidt vildt, og det er sådan lidt sådan høj blondine, der får aborter hele tiden. Altså, det er en stereotyp. Jeg tilgiver den lidt. Jeg ved ikke, hvorfor. Bare fordi, jeg elsker Paprika Steen i den rolle, og jeg synes, den er sjov.
Ja, fordi... Ja, ja.
Altså, jeg bliver ikke fornærmet.
Nej.
Men det, der jo så i Sus og Sonnys forhold bliver... Altså, Lizzie dør ligesom, men i Sus og Sonny, der er det utroskab. Mm. Der er det simpelthen sådan, at den her italienske fyr, Sonny, er sammen med en høj blondine, meget a la Stella. Kunne have været Stella, fordi hun er også tit sammen med gifte mænd. Det er også en meget sjovt, det der venindepar, hvor den ene bliver bedraget, mens den anden bedrager andre, ikke? Altså, de på en eller anden måde.
Ja, det er sådan et tilbagevendende tema, at de nærmest, altså hun går, Stella der nærmest og taler det op, eller sådan taler om det, som om sådan, jamen så når han finder en anden.
Mm.
Altså det der med, at det hele sådan bliver til virkelighed, alle de der frygt, og det hele handler om den der bekræftelse fra mændene, og du ved, hele spillet. Og,
for eksempel, da Sus sidder og græder på toilettet, og Stella kommer ud og siger, ej, Sonny har fundet en anden, eller hvad det er.
Ja, ja, ja.
Sådan, nej, jeg er gravid. Nå, men så 10 minutter senere, Sonny har fundet en anden.
Ja.
men det med det utroskab, synes jeg er meget interessant, fordi altså, hele præmissen i det forhold er jo bedrag. Altså, vi får at vide, at Sus har bedraget Sonny med sine menstruationer, og da Sonny så bliver taget i utroskab, er han også sådan, nå, jamen, det gør man jo.
Mm.
Altså, det er som om, det ligesom er... Ja, er helt forståeligt, og der tænker jeg også selvfølgelig i forhold til stereotyper, jamen, det er fordi, han er italiener.
Mm.
Altså, de er jo utro. Og derfor satte jeg mig lige for at undersøge lidt om utroskab.
Ja.
Og jeg har fundet frem til de tre lande, de mest utro lande i verden. De tre mest utro lande i verden. Vil du høre, hvad det er?
Ja.
Tror du, Italien er med på listen?
Ja.
Italien er det tredje mest utro land i verden.
Jamen, jeg kunne godt forestille mig det, altså... Sådan Berlusconi-typen.
Ja, ja, præcis. Typen, du ved.
Fyr den af.
Det må man gerne.
Sådan er det jo nogle gange med stereotyper.
Ja, det er sgu rigtigt nok.
Vi er altid ude efter de der stereotyper. Men,
Hvem tror du, anden pladsen går til?
Amerikaner.
Danmark.
Nå for søren.
Er det ikke sjovt?
Jo.
Også fordi jeg tænkte sådan, nå, er vi virkelig så slemme? Men det var vi åbenbart. Første pladsen går til Thailand. Og der tænker jeg sådan lidt, altså er den her statistik lavet sådan... at det er thailændere, der så er utro, eller er det bare sådan, hvor meget utroskab foregår i det pågældende land?
Fordi
så
kan det også være en dårlig undersøgelse, hvis man ikke tog højde for...
For hvem det var.
Altså, man kan godt sådan, okay, Italien, hele den her sådan Sonny Boy-stereotyp, Danmark, okay, frisind, sex, porno, du ved, åbenhed på den måde, giver mening. Thailand, jeg har ikke den der stereotyp.
Nej, hvor kommer
det
fra?
Kender jeg ikke.
Men i hvert fald... så er Danmark værre end Italien. Så det er totalt strengt at lave italieneren utro, når Danmark faktisk, eller danskere, er mere utro end italienere.
Ja.
Har du tænkt på det? Det er racisme.
Jeg har ikke tænkt på det. Men jeg synes alligevel, det er sjovt, at Italien ligger lige...
Ja, ja. Det er ikke helt godt, det er det altså, ikke?
Men altså, Knud har jo også gang i...
Det er rigtigt.
Altså, hente den søde ned fra Goddersgade.
Ja, den lille.
Helt den lille.
Ned fra Goddersgade. Han har en lille sag ned i Goddersgade.
Jo.
Måske vi lige skal snakke lidt om Knud.
Ja.
Jeg synes, Knud er sygt sjov. Mm. Men jeg var også bare sådan, da jeg så den her film igen, han er, og det er jo derfor, han er sjov, han er vildt sexistisk, altså super fornærmende over for kvinder, vildt racistisk.
Han siger N-ordet rigtig mange gange.
Mm. Og så siger han også omkring hende her med Gala, at det er godt, hun bliver sendt hjem igen, hvis de ikke skal have hende. Mm. Altså bare sådan noget virkelig inhumant, ledt racisme, men han siger det sjovt og hyggeligt. Og der blev sådan helt...
Men det er jo altså, undskyld mig, også en meget sådan klassisk dansk type, det som er håndværker, og som er sådan bramfri, og ja, som tillader sig at sådan sige nogle ting.
Ja, intet er heldigt humor.
Ja, præcis.
Mm. Og det er sjovt at sige.
Og det er tit sjovt.
Og det er sjovt. Men det er måske også ikke okay. Ja. Samtidig med det er sjovt. Jeg ved det ikke. Jeg sad bare og tænkte sådan, kan man virkelig, er det okay at lave så sjov og så elskelig en karakter, der er så racistisk? Får man nu en masse danske mænd i det her tilfælde, fordi det er en mandlig karakter, til at rende rundt og synes, det er okay at sige N-ordet, eller til at synes, det er okay at sige, om de skal også bare sendes hjem. Altså får man på en eller anden måde sådan gjort en masse racisme stuerent, og bare sådan til hygge sjov.
Jeg tror, det som den eneste ene jo meget kendte, og derfor vi elsker den stadigvæk også, at de her mennesker findes jo stadigvæk i Danmark. Det er jo en dansk, ja, ja. Det er jo, altså, vi føler os jo repræsenteret af de her mennesker, selvom de er karikerede.
Men fordi de eksisterer, er det så derfor, man godt må lave dem? Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg tror bare, det er derfor, det er ikke det sjovt.
Ja, det er det også.
Fordi man kender typen.
Man kender typen.
Han kan, den der måde, han kan sådan sige... Bettina. Altså det er sådan, det der B er på vej ud af hans mund, sådan tre sekunder inden det overhovedet kommer ud over læberne.
Bettina, ikke?
Bettina.
Altså, Bettina Faso.
Hun smed mig sgu ud, ikke? Hun blev sgu træt af mig, ikke?
Hun gad ikke høre på mig mere.
Hun gad ikke høre på mig mere.
Ej, det, men det der jo også gør ham så vildt elskelig, det er jo, at så han lige pludselig sådan, så taler du med hende? Man skal sgu tale med børn. Altså så har han alle mulige sympatiske observationer, hvor han sådan er den, der har fokus på Mgala, så man ikke rigtig kan tage seriøst. Fordi det er et adoptiv barn, eller jeg ved det ikke.
Men det synes jeg også er en meget sådan, det er også en dansk, på en eller anden måde, sådan lidt lige frem hjertevarm dansk type, som sådan, folk der måske, jeg har en sådan håndværksmæssig uddannelse, og som måske sådan pralrer lidt derudad med en masse sådan lidt grove kommentarer og sjov humor.
Ja.
Og måske har tendens til at sige nogle racistiske ting, for sjov,
ja,
i gåseøjne, men som har hjertet virkelig på det rette sted, ja, grundlæggende.
Og det er jo også det, der er, at sådan, ja, han er lidt, han har nogle tanker eller nogle betragtninger om kvinder, der skulle være sådan lidt stride, og det samme om alle, der ikke er hvide. Men han har også nogle betragtninger omkring mennesker, som er virkelig hjertevarme, som du siger, ikke? Jeg synes, han er ret vidunderlig, selvom jeg bliver sådan lidt...
Han er mega vidunderlig, og ja, han findes.
Han findes.
Han er dejlig. Han er københavner, og han, han er...
Og han er helt sikkert også fynbo og jyde.
Ja, ja, ja.
Ja, han er bare derude.
Ja.
Ja, jeg synes også, han er dejlig. Jeg kan ikke gøre for det.
Knud. Knud. Det er forfærdeligt.
Det her med utroskab, der kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på. Altså, Sus ved jo hele tiden, at Sonny måske er utro, gør hun ikke? Altså, det er som om, det er...
Det kommer ikke mega meget bag på hende.
Nej, vel?
Nej, det gør det ikke.
Hvordan vil du have det med det? Altså, har du været i sådan et forhold, hvor man bare sådan går og ved, at det her er en utro type, og nu sker det? Jeg tror, jeg har prøvet det, da jeg var sådan ægte ung, du ved, 18-19, at jeg godt vidste et eller andet. Men det der med at bo sammen med en, altså, for mig virker det så utrolig utrygt. Men jeg er også en lissi, så jeg ved ikke.
Nej, jeg tror ikke... det tror jeg ikke, jeg har prøvet. Jeg har måske... selv nærmere været den.
Ja.
For at være helt ærlig. Den super. Lidt... I mine unge dage.
Er du det lige nu?
Nej, det er jeg ikke.
Men hvor du sådan, du vidste godt, at du havde et vandrende øje, og at det var ikke off the table, det var på en eller anden måde sådan...
Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Daddy issues, men nok vende tilbage til, som jeg også har talt om i tidligere program. Jeg skyder skylden på daddy issues.
Altså, daddy issues, hvad skal man gøre? Man kan ikke gøre noget.
Nej.
Nej. Det synes jeg bare er sådan, det er lidt måske voldsomt. Og jeg tænker lidt, at ligesom vi snakkede med Knud, er den person derude, altså er det en ægte ting, at man som kvinde bor sammen med en mand, man ikke helt stoler på?
Ja.
Ja.
Helt sikkert. Jeg tror, at det der med sådan at tale meget om utroskab og have det som sådan en lille forventning, eller at der ligger sådan en eller anden, om hvis ikke du giver ham nok sex, så finder han det jo bare et andet sted-agtig tankegang.
Jamen, jeg vil bare være så nervøs hele tiden. Jeg vil være et nervevrag, hvis jeg havde den sådan følelse. Tror du, nu er jeg lige psykolog, ikke? Nu er jeg lige 7 år, Niels.
Ja.
Tror du, at grunden til, at Sus ikke vil blive gravid, er ikke så meget for at blive forladt, men fordi, at så ved hun, at så han begynder at have utroskabet?
Er det ikke begge dele?
Jo, altså, det er det måske. Det er måske heller ikke en forskellig ting. Nej. Jeg tænker bare på det der med, hvis hun tror, at hun bliver forladt, når hun bliver tyk og grim, altså gravid, ikke? Om hun så også går og tror, at hun,
altså i hendes,
ja, i fantasi, hendes fantasi, ikke?
Ja.
At hun så samtidig måske også bare går og tænker, at utroskab er på bordet, hvis jeg ikke lever op til skønhedsidealerne, men hvis du må utro, mens jeg er smuk, så er det dig, der er dum. Kan du følge mig?
Ja, jeg kan godt følge.
Om det er sådan, hvis du er utro, mens jeg er lækker, så er du svin, men hvis du er utro, mens jeg er tyk og grim, så er jeg selv udenom det. Eller ikke giver dig sex.
Så
eller?
Er det lidt forventeligt. Altså, så, jamen, det tror jeg godt, der kan være noget om. Altså, det er jo den sådan, tankegang, de dyrker i deres venindeskab.
Jamen, det er rigtigt
altså,
nok.
Det der med, sådan, man skal se godt ud, og man skal præstere med sin femininitet. Ikke? Altså, mm-hmm. det er det, man har at byde. Men han vil også samtidig gøre hende til en kvinde, jo, ikke?
Yeah.
Og hun siger, jeg er kvinde.
Sonny.
Men sådan, for ham, så skal hun jo, altså det er jo hele det her luder Madonna-kompleks, ikke?
Og hun skal også lige være, hun bliver nødt til også lige at være Madonna. Hun kan ikke kun være en smuk luder.
Nej, så hun skal over og være
barefod i køkkenet.
Ja.
Som så også bliver renoveret. Tror du, der er symbolik i det? Altså, hvorfor skal de have nyt køkken?
Ja, og det står ligesom og flagrer i vinden, ikke? Det her køkken, som hun jo skal ud, og han siger også, din køkken, du bestemmer.
Ja, præcis. Det er jo kvinden og køkkenet.
Fordi det er jo hende, der skal stå derude, når hun bliver mor lige om lidt.
Ja, præcis.
Så hun bestemmer.
Og de skal have nyt køkken. Det er også meget sjovt, det der med, at du ved, vi starter filmen med, deres køkken har samme farve som lort. Altså, Sus som madmor er noget lort, har samme farve som lort. Det fungerer hun ikke til. Og løsningen bliver, at så må vi jo opgradere dig. Så nu skal vi have lavet et flot køkken, og du skal være gravid. Altså om det er sådan på en eller anden måde en spejling. Men så kommer der jo det her element med, det er jo Niller, der kommer og sætter det her køkken op, ikke?
Ja, så det er ham, der gør hende til en.
Ja, og det kunne måske lede over i noget, som jeg synes, vi skal diskutere. Er den her film konservativ eller moderne? Altså peger den bagud, eller peger den fremad? Og den peger 100% begge retninger. Men hvor ender den, ikke?
Ja.
Den har de her mega stereotype. Den sure kone og den sådan dåsen.
Jeg synes ikke, at den eneste ene, den prøver at pege fremad. Jeg synes heller ikke, den prøver at pege tilbage i virkeligheden. Jeg synes, den peger meget på sin samtid. Altså, det er meget kedeligt, men, sådan, men det synes jeg, den gør.
Den spejler bare
sin samtid. Og så er det sådan nogle virkeligheder, vi får lov til at træde ind i, som eksisterer samtidig med hinanden, hvor der er sådan, at det moderne, hvor man sådan, ja, der er de her lidt mere overfladiske værdier, som handler om penge og udseende og sådan noget, hvor der har man den type problemer. Og så er der noget med køn, som eksisterer i begge lejre, men det er jo ikke sådan, at så skal Sus lære, at hun behøver slet ikke blive en kedelig husmor, ligesom Lizzie. Det er jo ikke den rejse, hun er på.
Nej, det er
mere sådan en indre rejse med at finde en at være sammen med, som accepterer hende, som hun er, eller hvor hun ikke føler, at det
at hun skal præstere.
At hun skal præstere på.
Ja. Og det, jeg synes også, det er meget interessant, det der med, at man tror, man passer sammen med en type, og så finder man ud af, hov, det gjorde jeg ikke. Altså, det kan jeg godt lide ved den film. Men der er noget i den der slutning, hvor alle mænd har mange meninger om Susses krop, som bliver sådan lidt Handmaid's Tale-agtigt for mig. Sonny kommer vel. Altså, Sus, hun er henne for at få lavet en abort, fordi Sonny ligesom er skredet, og hun vil jo aldrig være mor, så hvorfor skulle hun have det her barn nu? Hun ligger så og skal have lavet den her abort, og så dukker Sonny op og bryder ind, og et eller andet. Jeg ved jo, at det ikke rigtigt i plottet, hvorfor han dukker op.
Nej, hvorfor dukker
altså,
han
op? Det er jo noget med, at Stella taler i telefon med ham og siger, hvor de er henne.
Mm.
Men han vil jo godt have, at hun skal få en abort, så jeg ved ikke, hvorfor han lige pludselig kommer rendende hen. Fordi han vil jo ikke stoppe det. Ja. Vil du have hende tilbage? Fordi hvis du vil have hende tilbage, skal hun vel også beholde barnet, for det er jo din ting. Det er jo det, du vil have. Nå, men også det her med, at Niller, som jo er den gode, altså vader ind i det her operationsrum og siger, hun ikke må få en abort.
Mm.
Jeg var sådan, Og grunden til, at han sådan narrativt bliver tilladt at gøre det, og stadigvæk kan være den gode, det er fordi, vi ved, at Sus i virkeligheden ikke vil have en abort. Mm. Og så kommer Nell og ligesom redder hende og hjælper hende til at beholde barnet. Og jeg bliver bare en lille smule pro-life irriteret.
Men er det ikke også fordi, at han har lyst til, at hun ved, at han gerne vil det barn sammen med hende? Er han ikke lidt nødt
altså,
til at sige det?
Altså, at han tror, at fordi det netop ikke er hans barn, så er det ham, der skal kæmpe for, at hun ikke får aborten.
Ja. Yeah.
Men hvad blev der af, at Sus ikke vil have børn?
Men det vil hun jo også gerne. Det går også op for hende tidligt, sådan at når hun ser børn, så tænker hun, at hun vil gerne have børn. Hun vil feje,
så
man...
Ja, okay. Så det er den, faktisk den præmis, man skal acceptere.
Ja.
Jeg synes, vi virkelig vil gerne have børn, og derfor er det tragisk, hun er ved at få en abort, fordi Sonny siger, hun skal have en abort, fordi de ikke skal være kæreste mere.
Ja, hun vil gerne have barnet. Nilla vil gerne have et barn, og han vil også
Jeg synes bare ikke, det fylder nok, hvad fanden Sus egentlig vil. Jeg synes, det bliver sådan en kamp mellem Sonny, der vil have en abort, og Nilla, der vil have et barn, og så vinder Nilla. Og så kroppen bare sådan, suser kroppen, det er bare sådan sekundært. Hvad, du kigger på mig, som om jeg er gået over i en feministisk...
Ja, det er du. Vi er over i Mathilde Anhøj,
hader
mænd, genren.
Hun ligger bare der og har ingen meninger om den der baby, men det er jo så det, hvor jeg skal føle, at hun faktisk har en mening.
Jeg synes faktisk, Sus har ret og lov til at være i tvivl om, hvad det vil betyde for hende. Hun kan godt have en lyst til at få børn, uden at være fuldstændig sikker på, hvad det betyder for hende,
ja.
Eller hvad hun egentlig vil.
Ja.
Det synes jeg, det må man også have respekt for, at ja. Det er en usikker tid.
Ja, ja, ja.
Det er en mærkelig ting.
Ja, det er ikke en sort-hvid situation.
Besat af en foster.
Jeg græd så meget, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Ja. Altså sådan, nej, hvad har jeg nu gjort? Og det var med vilje. Jeg var sådan, åh nej. Shit,
nu
skete det.
Nu har jeg en ile.
Hvad gør jeg nu?
Fuck.
Ja. Men jeg har da også bare samtidig, hun har også ret til at have lyst til at få en abort. Og det er som om, at det der med, at der står to mænd og hiver i hende. Jeg har det sådan lidt... Nej, men nu,
men der står hun jo også op for sig selv, faktisk.
Det gør hun,
ja. Situation.
Ja, det er rigtigt. Ja. Og det synes jeg er rart, fordi jeg har det sådan lidt... Når en kvinde er gravid, så må mændene gerne sige stille og lytte, i stedet for at komme med deres idéer og holdninger.
Ja.
Det irriterer mig lidt. Men det er rigtigt. Hun står jo op for sig selv og siger, nu skal jeg lige...
Ja, det gør hun faktisk.
Ja. Hvad synes du om, at Nilla slår Sonny? Synes du, det er voldsforhandling?
Han slår... jamen, det er jo lidt som... Ja, det er jo super irriterende, ikke? Fordi at Nilla, han bliver fremstillet som den her gode, søde, ordentlige mand, som vi kender. Også en meget sådan dansk type, ikke? Den sådan joviale, danske familiefar-type. Mm. Men han bliver jo lige... Altså, i filmens øjne, ikke? Bliver han jo lige lidt mere sexet, når han skruer op for det her, den her maskuline energi. Hvor han slår Sonny. Altså det er som om, det skal give ham lidt mere sådan, ja, sådan virilitet, som han så ikke har. For han er jo den med den lave sædkvalitet.
Men det er også derfor, han skal slå Sonny. Det er fordi, altså, han har jo lav sædkvalitet, så han bliver nødt til at være voldelig for at være mand.
Men havde det ikke været smukkere, hvis han bare fik lov til at være den kloge
helt
på
enig.
Nogle andre parametre, end at sådan gå ned på Sonnys niveau, hvor vi skal være sådan nogle handdyr, der slår hinanden.
Jeg synes, det er både utroværdigt og ærgerligt.
Men jeg synes også, det er lidt dumt.
At Nilla slår Sonny til sidst. Det var også derfor, jeg spurgte.
Men,
jeg havde en mening
men det
selv.
Gode er også på en måde, at det bliver heller ikke sådan rigtig forhærlet, fordi Sus ser ikke på ham med sådan, ej, hvor er du bare dejlig. Det er mere sådan...
Hvad var det?
Ja, så gør du sådan.
Ja. Vi bliver jo nødt til også lige at runde Sofie Gråbøl i en af hendes allerbedste roller.
Ja.
Og hvor er hun sjov.
Hun er virkelig sjov, ja.
Og det er jo også fedt, det
der
her
med... Der
er
sådan momenter, hvor jeg synes, den går over i den lidt sådan...
Karikatur,
hvor hun sådan står og til sidst også til brylluppet, du ved, sådan, hvor hun danser rundt om sig selv i cirkler, fordi hun har bondet med den her præst, hvor de hendes bryster bare sådan hopper op og ned. Ja. Altså sådan, det er sjovt, men det er også sådan...
Igen må jeg bare sige, og det var jo det, du sagde med den eneste ene, den rammer altså nogle mennesker, man kender derude i sit
helt
liv.
Sikkert.
Altså man har jo set, og det er også derfor, ja, det er en karikatur, men den er ikke mere karikatur, end jeg har set
men
det der.
Hun kunne godt få lov at være nørd, uden at hun også behøver at have lange hænge bryster og, hvad hedder det, og overskæg.
Men så hængebrysterne...
Det er, som om, sådan, du må godt bare få lov at være nørd, altså.
Nej, fordi hængebrysterne bidrager virkelig, virkelig godt til den her totale manglende bevidsthed om sin egen fremstående. Lige så der, hun tager den der hula-hula-blomst i håret for at pynte sig, sammen med sit sweater-outfit. Sådan, hun har ingen idé. Hun er så mega overintellektuel, at hun slet ikke fatter, hvad... Altså, og det er sådan, hun ser ikke, at hendes bryster danser som, du ved, altså strømper med tennisbold i. Mm. Hun kan ikke se det. Hun kan ikke mærke det. Altså, hun er så afkoblet fra sin krop, fordi hun er bare en hjerne, ikke? Og det, jeg synes, det er så sygt morsomt.
Det er også sjovt. Og de mennesker, altså, findes, og de er dejlige. Altså,
ja, de er vildt dejlige. Ja. Og det er jo ikke sådan, man kan sige, hele hendes en af de grunde til, at jeg synes, hun er så sjov, er fordi, jeg synes, det er ret troværdigt, at Lizzie og nu Sofie Gråbølge, Mulle hedder hun, eller Merete, men at Lizzie og Mulle er søstre, fordi de er totalt usexede på helt forskellige måder.
Ja, det er
altså,
rigtigt.
Lizzie er blevet sådan hektisk.
Der er noget med de der briller, de har, som bare sådan.
Ja, som helt sådan. Altså, de kan ikke opnå ægte det er intimitet.
Brille. Jamen, ja, det er det også, ja.
Men det er også, fordi brillerne hele tiden stod ind i de folk, de skal komme tæt på. Altså, at det er, deres intellektualitet er en barriere for begge søstre i forhold til at komme tæt på andre mennesker, set ved kindkysset. Altså, ja, hver gang hun laver et kindkys, så er det sådan, au.
Ja.
Og det her med, at de ikke har fornemmelse for deres egen krop og bevægelser, at de er bare hjerner.
Ja.
Og Lizzie er så blevet sådan en overhektisk kontrolhjerne.
Angsthjerne.
Angsthjerne, og som er gået i den der, hun er jo meget høj og tynd, strygebræt-agtig, så hun er ukvindelig på den måde. Og Mulle, hun er jo sådan ret runde former, men er så blevet usexet ved at slet ikke at kunne, slet ikke at have noget erotik i sin fremtoning.
Ja, altså, så hun ikke teoretiserer over kærlighed.
Præcis.
Og relationer.
Og hendes tiltrækning af Niller er topumoden, fordi hun aldrig har haft sex, så hun er sådan en pigeforelsket, så sådan, jeg synes, det er flot.
Find din egen kæreste, Mulle!
Ej, det har hun sagt mange gange i sit liv.
Ja.
Mulle har bare haft en lang sådan. Ja. Altså sådan, hvad hedder sådan noget?
Alle Lizzies kærester har hun elsket.
Har hun elsket, præcis, ja. Nå, jeg synes, Mulle er dejlig. Og så bare 7 år, Niels.
Ja.
7 år, netter. Man ved nogle ting.
Ja.
Hun, det er fedt, at hun er så umoden og har levet så lidt og ved så meget om livet.
Ja, men sådan, man kan jo ikke, man kan jo ikke være et menneske på alle parametre. Nej. Altså et fuldt udlevet, hvad hedder det? Udlevet, skulle jeg sige.
Udviklet.
Udviklet.
Lizzie går på nedsat tid de første måneder efter, at barnet er kommet, og så kommer jeg så og passer 4 timer hver.
Du skal jo ikke på universitetet.
Jeg kan jo lige så godt sidde her med mine bøger om psykopati.
Det her adoptionsshow, der foregår i den her film, det, nu har der også lige været nogle artikler fremme omkring sådan velbjergede vestlige kvinder, der adopterer børn fra fattigere lande og kvinder uden samme rettigheder. Ja. At der er en eller anden form for, der er nogle problemer her, vi bliver nødt til at sådan tage med på. Og det spørger lidt i kulissen i den her film.
Ja, jeg synes også, altså, at vi er blevet klogere som samfund på, hvordan det egentlig er at være adopteret fra andre lande. Og det er jo noget, man nok ikke talte om på samme måde i 90'erne. Det synes jeg, mange vil kan mærke her, den eneste ene, at de, sådan, de taler om det, altså, som at købe, du ved, om vi skal have mælk, vi skal have rugbrød, og vi skal også have købt et barn fra Burkina Faso. Og det skal helst have de og de mål, og den og den façon, og vi kan bare selv bestemme, hvad vi skal hedde. Det er ligesom bare en ting, man anskaffer sig.
Hun hedder Mingala.
Hvem?
Jamen, det er bare, vi har fået tilbudt. Ja, der er jo ingen, der siger, at vi skal hoppe på det første det bedste. Hende her, hun er 5, opvokset på børnehjem, og på en eller anden måde, så synes jeg, at hun måske nok burde have haft en eller anden form for rigtigt familieliv, og som måske først på et senere tidspunkt havde mistet sine forældre.
Tror du, det ville være bedre?
På den anden side set, hvis vi siger nej til hende her, så risikerer vi jo at få tilbudt drenge de næste par gange.
Vil vi ikke have en dreng?
Det trækker lidt fra, hun er 5. I princippet kunne vi jo få tilbudt en 3-årig.
Er vi nu også imod 5-årig?
Niller, det drejer sig om at få dem så tidligt som muligt.
Og det bedste ville være en pige på 3, og det værste ville være en dreng på 5.
Vi tager hende.
Men tingsliggørelsen er jo også kraftigst fra Lizzies side, sådan så vi forstår, at det er slemt, det er strengt at tingsliggøre et barn. Men samtidig så er tingsliggørelsen også til stede hos de andre karakterer.
Ja, ja.
Bare på et mindre plus på en eller anden måde.
Ja.
Og det ville man nok ikke have gjort i dag. Men jeg synes også, det er meget interessant, fordi det er jo klart, at nogle af de der ting, som Lizzie sætter ord på, er helt reelle.
Mm.
Selvfølgelig vil man gerne have barnet så tidligt som muligt, sådan så at relationen har, hvad skal man sige, rødder længst tilbage i ens liv og i barnets liv og sådan noget. Og jeg ved ikke lige, hvorfor det der med, at hun hellere vil have en pige end en dreng, om det er bare Lizzie, der gerne vil have en datter.
Ja, det tror jeg.
Så det er måske ikke så adoptionsrelateret. Men det her med, at så når hun kommer, så er hun også sådan, Niller taler om, hvis barnet nu har fødselsdag om sommeren, kunne man tage i dyrehaven.
Mm.
Og Lizzie griner og siger, vi kan
da hvad mener du? Vi aftaler der bare, den har fødselsdag om sommeren. Det er den, ikke?
Ja, præcis den. Altså, det kan vi bare bestemme. Altså, vi tager bare det her barns identitet, navn, fødselsdag. Det sletter vi, og så bestemmer vi. Og det er jo.
Ja, og så på den måde også, man kommer til at også. Det behøver vi ikke gå ind i en lang debat af, men man underminerer jo fuldstændig også det der med, at hun siger, at den ikke kan få en sort dukke, fordi sådan, at det på en eller anden måde vil være sådan racistisk Men det er sådan, men den er jo, det er jo et sort barn.
Men det så... synes jeg faktisk er en perle i den her film.
Ja.
At Niller har købt den her sorte dukke, fordi han skal have et sort barn. Altså uden, altså der er jo ikke meget andet på spil end tanken om forskellighed.
Hmm.
Han ved, at han skal have et barn med en anden hudfarve end sig selv og alle sine venner i Danmark. Og så tænker
og
han...
det vil han gerne spejle.
Ja, præcis. Og han vil gerne have, at hun ikke får en hvid dukke og føler sig forkert, men hun skal selvfølgelig have en dukke, der, har, der ligner hende selv.
Hmm. Og det er jo noget, vi taler meget om i dag.
Ja, ja.
Ja.
Helt fair pointe. Det er sjovt, min mor, hun havde også en sort dukke, der hed dukke Susanne. Meget sjovt. Sus. Men det, der jo så er interessant, er Alice, den intellektualiserende. Hun siger, nej, hun kan da ikke få en sort dukke. Det er jo en vestlig karikatur af afrikanske...
Vestafrikanske...
Et eller andet, ikke?
Ja.
Hvor hun har jo den rigtige holdning sådan i på det politisk papiret. Korrekte. Ja, på papiret, ja. Mens Niller har den rigtige intention i hjertet.
Ja.
Og der skal vi jo ligesom forstå, at det er hende, der er galt på den. Men hele den opdeling er ikke nødvendigvis rigtig. Altså, mm-hmm. Det kunne godt være den, der havde intellektualisering over det, der tænkte, hvad for en dukke køber jeg egentlig? Altså, hvad vil føles rarest for barnet? Fordi, du ved, jeg vil ikke købe en sådan stereotyp dukke, eller det, hun siger, det svarer til at læse Sorte Sambo for hende.
Mm.
Og det gør det jo ikke.
Nej.
Altså, fordi Sorte Sambo er jo en karikatur.
Ja.
Mens en dukke jo godt kan have en bestemt farve, uden at være en karikatur. Ja. Og det ved jeg ikke, jeg synes bare lige i den scene, der er der bare så mange ting på spil, som bliver kastet op i luften, og som ikke er landet endnu i 2022.
Ja.
Som stadigvæk er op i luften. Og derfor
men
er sådan
i det
helt,
mindste
wow.
Er der, du ved, man kan, altså, mange flere forskellige farver er repræsenteret i kultur, i ja. Alle de ting, vi omgiver os med.
Ja. Det går den rigtige
vej. Der er trods alt sket en udvikling. Ja. Men det er sjovt at, sådan, se en film, der er over 20 år gammel, og så ja. Se, hvor man var på det tidspunkt.
Ja, det er altså ja. Lidt skægt. Også bare den. Der er en lethed i den måde, de taler om det, hvor man godt kan mærke, at de ikke er bange for at...
De er ikke bange for at sige noget forkert.
Nej, de er ikke bange for at få ørerne i maskinen og være racister.
Uden jeg tror, at man snakker ikke så meget om og krænkelser.
Nej, og endordet var ikke taget helt af
bordet. Ikke.
Så ja. Vi må hellere til at runde af og prøve at finde ud af, om den her film skal med i vores filmskattekiste, eller om den skal i glemmebogen. Hvad siger du?
Jamen altså, jeg har tre gode argumenter for, hvorfor at jeg synes, den skal i skatkisten.
Skatkisten.
Jeg synes, at det er en af de få danske film, vi har, som rent faktisk lykkes med at være sådan vaskeægte Hollywood-komedie,
ja.
Som er sjov ja. I dansk kontekst.
Faktisk meget sjovt. Det er vores andet køkken i Stockholmsgade.
Hvis du spørger mig, Niller, så er der altså humor på internationalt niveau.
Det er en vaskeæg, det er dansk Hollywood-komedie, som stadigvæk er sjov. Det
yes.
er mit første argument.
Ja.
Andet er, at det er originale karakterer, som er blevet typer, som vi virkelig kender i dag.
Ja.
Og så synes jeg, den lykkes med at være feel good, uden at være du.
Nu er jeg Sonny, ikke? Han siger, Bella, Della, Gisse, Misse, Spaghetti med de pizzeria. Og du, ikke? Du står bare sådan og stiger tomt ud i luften, sådan... Bare ærgerligt, Sonny Boy. Bare ærgerligt, Sonny Boy. Så skal du ellers bare sørge for at være rigtig god ved dig selv. Ikke? Sådan, køb en videofilm og lidt grillsnask og sådan rigtig hyggesørge, ikke?
Jamen, du har fuldstændig ret. Der er ingen tvivl om, at den her skal selvfølgelig i filmskattekisten. Og normalt har vi jo et takeaway, men der vil jeg bare sige, at jeg, det er virkelig mærkeligt, for jeg ved godt, det er store hits, men jeg hader alle sangene i den her film. Så jeg synes ikke, der skal nogen sange med på vores playlist.
Hvis jeg skulle sige et, så skulle det være Don't Look for Love, fordi at jeg elsker den måde, Niller han danser foran musikanlægget der, som sådan en kæmpe far-type til det her nummer, hvor det ligesom bliver en del af filmen, og ja. Han står sådan, når han hører musik. Det er kun ja. Derfor, men jeg vil give dig ret, jeg elsker heller ikke musikken.
Og udtryk tænker jeg, at der er virkelig mange af. Jeg synes, 7 år Niller bare skal have den.
Jeg synes faktisk, jeg vil sige, at vi skal stoppe med at citere fra den ene scene.
Nej,
jo.
Jeg vil ikke have sange med, du vil ikke Nej. Have flere udtryk
Jamen,
med.
Jeg synes, det er ikke, nu er det udvasket. Vi må finde ja. Nogle nye karakterer at referere fra.
Ja, okay, sådan er det.
Ja,
ja men vi når desværre ikke mere i dag, Katrine.
Nej.
Så vi siger tak for i dag, og tak til den eneste ene. Og så ser vi frem til at køre videre i næste uge, hvor det er min tur til at vælge. Og jeg har valgt Saturday Night Fever. Den glæder jeg mig til at tale om.
Også mig.
Og så håber vi selvfølgelig, at I er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et af vores super poppede, magiske filmminder.